Ongi etorriak guztiak, hemen gaude Atxolorrak podcastean, gaurkoan bakarrik nago, baina ez horren bakarrik, elkarrizketa interesgarri bat ekarri dugu zuen gana, badakizute Atxolorrak amatasunak, feminismoak arilkatzen duen podcast hau, iritzi ezberdinak jaso feminismoaren inguruko hausnarketa ideiak batu eta gakoak identifikatzeko nahiarekin egindako podcasta da. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Emakundek lagunduta, hortaz gelditzera gonbidatzen zaituztegu, Parean Elkartetik eta Antxe eta Irratetik zuzenean egiten dugun irratisaio podcast honetara, gaurkoan bereziki interesgarria eta gurean gertatu den kontu bat Nazio Batuen erakunderaino eraman duen nahi alkorta izango dugu, bere salaketa ezagutu eta ebazpena jaso du 10 urteren ondoren. Hortaz, hobe bera kontatzea, telefonoaren beste aldean daukagu eta gurekin geratzera gonbidatzen zaituztegu. Mil esker, gurean egoteagatik. Zer moduz zaude?
Ongi. Virus ez virus, udazken honetan, baina bestela ongi.
Inoiz entzun ez duenarentzat zer da biolentzia obstetrikoa?
Prozesu ginekologiko edo obstetrikoetan gertatzen den indarkeria bat da, normalean osasun langileek eragiten dutena eta bere barnea hartzen ditu praktika desberdinak. Batzuetan ahozkoa da, izan daiteke presioa nahi ez duzun interbentzio batzuetara bideratzeko, batzuetan mehatxuak dira, beste batzuetan ahozko bortizkeria da, eta beste zenbaitetan beharrezkoak ez diren interbentzioak egitea, interbentzio horietan tratu txarra ematea, eta hartzen ditu bere gain, indarkeria mota desberdin horiek, ez? Batzuetan fizikoak eta beste batzuetan berbala.
Hau, gainera, ez, egiten da, pixkat botere egoera batetik, ez da?
Bai, gertatzen da normalean, egoera zaurgarri batean, ez, gu kontsulta batera goazenean, normalean, zalantzak, beharrak edo atentzio beharra daukagun momentu bat da, eta orduan, zaurgarritasun momentuetan ematen da, eta horretaz gain, botere rola erabat barneratuta. Azkenean, sistema oso hierarkizatuta dago, eta oso barneratuta daukagu guk ere, osasun langilek dioten hori egia absolututzat eta kuestiona ezina izango balitz bezala, eta tamalez ez da hala, eta horrere ahalduntze prozesu bat egin behar dugu erabiltzaile eta paziente moduan, ez? Gure gorputzen gainean, erabakitzeko ahalmena daukagula oso barneratuta daukagu, adibidez, abortuaren aferan, baina abortuetan askotan indarkeria obstetrikoa ematen da, eta hori ez dugu berbalizatzen, ematen duelako, prozesuaren parte dela, edo ordaindu behar den prezio bat dela, ez? Eta berdina, erditzeetan, edo ginekologoaren kontsultan. Indarkeria obstetrikoan gainera, guru gutzatzen dira, bestela dauzkazun privilegio ez guzti horiek, ez? Indarkeria obstetrikoan gordofobia oso ohikoa da adibidez, edo migranteekiko tratua asko zokerragoa izaten da batzuetan, aparofobia ere agertzen da, matxista, erabat matxista den indarkeria bada, oso ohikoa da emakumeen kontakizunetan, gauzak gizonari, kotekide heteroseksualetan gauzak gizonari azaldu edo gizona indarkeria horren parte bihurtu behar izatea. Orduan, azkenean hor, indarkeria guzti horiek bat egiten duten indarkeria bat da, erabat barneratuta dagoena sisteman, eta kuestionatze hutsak urduri jartzen dituena da. Orduan, hor, ahalduntze prozesu horretan, eta zuk erabakiko duzula, adierazten duzun momentu horretan, batzuetan, oldarraldiak egoten dira, ez, arrotu egiten dira, eta beste batzuetan, prebentziotik edo saiestetik, interbentzio beharrezkoak ere ukatzera iriz daitezke. Orduan, da indarkeria eta hain normalizatuta dagoena, eta noski emakume gertatzen zaiguna, hori salatzeak ere zalantza sortzen duena gizartean.
Zu horrelako kasu bat pairatu zenuen eta salatu zenuen, Naia, nola izan da prozesua?
Oso gogorra. Oso gogorra eta oso luzea. Duela 10 urte, lehenengo aurraren erditzean, niko 25 urte nituen, informatua nengoen, manekien zer nahi nuen eta zerrez, eta okurritu zitzaidan emaginaren gomendioz erritze plan bat aurkeztea. Garai horretan ezen ohikoa eta nik uste dut hori izan zela abia puntuetako bat. Gero zegokidan ospitala, Donostiko ospitalean momentu horretan oheak beteta zeuden, tentzio handia zegoen, ez zegoen baliabiderik, eta nik uste horrelako abia puntuetatik, indarkeria hori areagotuz joan zela orduak aurrera egiten zuten enean. Poltsa utxita iritsi nintzen, eta adierazi zitzaidan 24 orduko margena neukala momentu horretan erditzea hasteko, baina 12 ordutara indukzio bat posatu zitzaidan, naiz eta behin eta berriro ez esan, arriskuak galdetzen dituen, eta hor atera zuten ohikoa den La Carta del Niño Muerto deitzen diogun kontzeptua, ez, indarkeria obstetrikoan oso maiz aipatzen da emakumeak ezetz esaten duenean ai aurra hilko zaizu eta zure errua izango da, mehatxu horrekin hasten dira eta noski horrek ba, bideratzen zaitu gauza batzuk onartzera, naiz eta ez onartu ere, ez? Orduan hor indukzio horretan hasi nintzen, tartean, bueno, baimenik gabeko takto oso mingarriak, Hamilton maniobra bat egin zitzaidan, nik eskatu nuen residenterik ez egotea eta residente batek takto oso mingarriak mingarri bat egin zian, barkamena eskatzen zidan bitartean, bera ere oso kontziente zen mina ematen ari zitzaidala. Eta bueno, horrela orduak pasa eta bat batean ginekologoak agertu ziren cesarea bat izan barzuela adieraziz. Nik monitoreak ikusten dituen, emaginak ere bai eta etzegoen inolako arrazoirik. Ukatzen saiatu nintzen behin eta berriro, eskatu nuen sufrimenduaren proba, aurrari egiten zaion proba bat da, esan zidaten merezi etzuela eta hor ja tonoa egotzen hasi ziren, ba ospitalera joateman nintzen beraiek esaten zutenaren behar nuela, aber zertarako joan nintzen, aber zer uste nuen. Eta bueno, hor ja violentzia berbala asko areagotu zen eta amaitu nuen kirofano batean, jendez betetako kirofano batean, entzuten, egiten zitzaidan guztiaren azalpenak, eta nabaritzen, ba, esku diferenteek nire gorputza ikuten zutela, nik uste dut, ba, momentu horretan programatuta zegoela cesarea bat ikusi behar zutela antzuden residenteek edo dena delakoe, eta nian han nengoela eta nire tokatu zitzaidala, ez? Eta cesarea ere oso oso bortita izan zen, beraien gauzeta zitze egiten zuten, ez ziren isiltzen, bueno, tratu txarra hor, eta ondoren ere, ba aurraren gandik banatu ninduten, ia laburdu zegoen nintzen aurra ekartzezaten eskatzen, eta ez zidaten ekartzen, eta bueno, ba plantako egunetan ere, ba tratu txar hori mantendu egin zen, ez? Orduan, ni handik atera nintzen, eta esan nuen oso kontziente nintzen gertatu zitzaidana etzela legezkoa, nik ez nuen ezer sinatu, ez, nik aginak ateratzeko paper pila bat sinatu behar ditut, eta nik ez nuen ezer sinatu, tratu oso bortita izan zela, eta oso argi neukan ez nuela nahi nire aizpari hori gertatzea, ez nuela nahi nire lagunei hori gertatzerik, eta zerbait egin behar nuela. Orduan, zerbait egin behar nuela bide horretan, ba, informazioa biltzen hasi nintzen, oso zulo sakonean erori nintzen, nik ez daukat oroitzapenik nire lehenengo aurraren lehenengo hiru hilabetetaz, ez daukat ez da oroitzapen bat ere, badakit oporretan egon ginela, argazkiak dauzkagu, baina nik ez dut gogoan ezer. Estres posttraumatikoa garatu nuen, izugarrizko fobia medikuei, beldurra ematen zidan depilatzera joateak, ezin nuelako biluztu, ezin nuelako etzan, kalean nindoala obraren bat ikusten manuen, edo entzuten manuen, eta batez ere usaindu egiten manuen, blokeatu egiten nintzen, amet gaiztoak hilabete luzez, eta alako batean erori nintzen El Parto es Nuestroren apoio cesareaz posta zerrendan, non babesa ematen zaien balako bizipena bizi izan dituztenei, eta egin nuen topo abokatuarekin, eta erabaki genuen, ba bueno, ba lehenengo pausua izango zela gutun bat, kexa bat, erreklamazio bat aurkeztea ospitalean, nik uste nuen onartuko zutela, eta barkamena eskatuko zutela, ilusoa izango nintzen, baina ez zen erantzunik egon, eta hor, ba, bueno, arartekotik pasan nintzen, erantzuna penagarria izan zen, epaitegietara iritsi nintzen, eta ba, bizi izan nuen sistemaren beste indarkeria instituzional bat, beste indarkeria matxista bat, epaiketa erabat lotxagarria, nik nera matzan peritoak, emakumeak, ez zituzten entzun, inoiz ikusi ez ninduen osakidetzaren perito baten informea hartu zuten aintzakotzat, eta osakidetzako nire psikiatrak zioenaren kontrako informeak egin ziren, orduan hor, ba bueno, epaiketa matxista bat bizi izan nuen, eta horrek eraman gintuen, ba, abokatua eta peritoaen aserretik, ba, bide luzea egitera, ez, zen guztietan errekurritzera, autonomia erkidegoan errekurritu genuen, konstituzionalean errekurritu genuen, eta ez zutuzten tramitera onartu, beraz, azkeneko aukera zen Nazio Batuen Erakundera jotzea. Beldurra handiarekin, azkenean munduko azkeneko tribunala da, ez, eta orduan hor erantzunkizun soziala handia daukazuara iristen zarenean, lau kasu joan ginen batera, eta bi ebazpen atera dira, biak emakumeon aldekoak, eta oraindik ez da aldaketarik eman.
Ez da, Osakidetzatik erantzunik egon?
Bai, egon da. Bai. Oso lotxagarria izan den erantzun bat egon da. Bai. Ebazpena atera eta bi egunetara atera zuten prentsa ohar bat, onuk zioena ukatuz, eta bikaintasunean lan egiten dutela adieraziz.
Kriston, indarra erakutsi duzu, ez dakit horrelako ereduak eta horrelako kasuak entzuterakoan, ostra. Eskerrik asko, zeren azkenean denen ahotsa eramaten duzu, eta zein potentzia, zera, topatzea Olako komentario konstanteekin eta jarraitzea aurrera, ez naia? Ez dakit, bai. 10 urte gainera, buah, zein darra jarraitzeko ez etxitzeko momenturen batean, baina 10 urte hauetan nik uste dut, naiz eta akaso oraindikan erantzun ezet, zuen borroka ez zurea eta beste emakume batzuena bai jundela pixka bat, ez? Kalatzen akaso emaginen artean edo beste emakumen artean aldaketa pixka bat somatu duzu azkeneko 10 urte zure erditze horretatik gaur egun arte?
Bueno, orain hitz egitea lortu dugun gai bat da, ez? Azkenean borroka judizialaren helburua azkenean botere legegilean eta judizialean eragitea da, eta hori ezinbestekotzat jotzen dugu. Garrantzitsua da jakitea Nazio Batuen erakundeko ebazpen horrek derrigortzen dituela berez emakumeen kontrako diskriminazioa erradikatze komite horretako parte diren estatu guztiak, hau da ez dio eragiten bakarrik Espainiar estatuari, baizik eta munduko estatu askori eragiten diren ebazpen bat da, eta hori garrantzitsua iruditzen zitzaigun delako modu bat botere legegileak eta judizialak gai honi erreparatzeko. Beraz, hori teorian gehiago ezin dugu horregin, baina bete arazi beharko dugu ebazpena eta itxura dauka ez dutela beteko, ze lehenengo ebazpena 3 urte betetzera dihoa eta emakume horrek oraindik ez du estatuaren erantzunik jaso, beraz beste 3-4 urteko borroka oraindik geratzen zaigu guri, eta sozialki ikustaraztea ere garrantzitsua da, zen tamalez gai hau mai gaineratzen dudan aldiro emakume pila bat etortzen dira bizipen oso antzekoekin eta askoz bortitzagoekin, eta hau oraindik eta orain ziurrenik entzuten ari gaituzten bitartean ere gertatzen den zerbait da. Orduan, aldaketak ematen ari dira, bueno, aldaketak ematen ari dira, behintzat kontzientzia sozial hori eragiten ari gara, emakume horiek bakarrik ez daudela eta zorok ez daudela ikustarazten ari gara, ze emakume asko beren burua oso kuestionatuta
sentitzen dute. Claro, claro.
Bai. Eta behin eta berri entzuten da jo, baina ondo zaudete, umea eta zu, ez gaude bizirik, ez gaude ondo, ez? Orduan, hor klik hori egitea oso garrantzitsua da, emakume horiek babes hori jasotzea, eta bestetik, ba, bueno, aldaketak osasun sisteman, ba, duela bi urte galdetu bazenit, esango nizuke baietz, ematen zuela joera positiboa zela, baina pandemian noski emakumeak galtzaie, eta orain emakumeak kontatzen ari diren gauzak orain ere oso bortitzak dira. Orduan, ba, bueno, ba, bide luzea daukago egiteko, batez ere, Espainiar estatuari dagokionean, mediku elkargoek, ginekologoen elkargoek eta bai, ez dutela biolentzia obstetrikoa ukatzen, baizik eta terminoaren inguruan, beraren inguruan ere ukazioa dago. Orduan, ez badira gai terminoa onartzeko eta ez balin badira gai errealitate hau erreala dela ikusteko, ba, bide luzea daukagu tamalez eta borroka horretan ba, aurrean izan beharko gaituz. Etxitzeko gogoa, ba, denbora guztian, egia esan, baina zor nion nire semeari eta zor nion batez ere inguruari. Ze azkenean nik beti esan dut, borroka hau nik egiten dut, eta nik jarriko dut gorputza, eta nik jarriko dut aurpegia. Egia da, ebazpen atera denera arte, eskutuan joan den zerbait da, ze honek azkenean osasun sistema oso kaera bortitzekin zigortzen du osasun sistemak ahotsa altzatzen duena, eta orduan nire burua babesteko aurpegirik eman gabe egin dut ebazpen atera arteko bide hori, baina garaipen hau emakume guztiona da, munduko emakume guztiona da, eta nik uste dut horri daukan balioa eman behar diogula, ze gertatzen zaion urrengoak badaki, behintzat, naiz eta bere inguruaren onarpen hori izan, ba, Nazio Batuen erakundeak egoera hau larritzat eta presazko gaitzat jotzen duela, eta hori garrantzitsua da.
Hori da, zen azkenean ez, dauka bide paraleloa beste indarkeri batzuekin bezala, ez? Osa, momentu batean zela zerbait oso normaltzat hartzen genuena, eta gaur egun, ba, osa, ja, identifikatuagoak ditugunak. Ez, azkenean, eta pues hori kulparena, eta bide oso antzekoa dauka. Ez dakit, feminismoak berak bide honetan lagundu alduen. Zuretzat feminismoak nola lagundu dezakeen, edo nola egin dezakegun, amatasun feminista zurrunbilo guzti honetan.
Presazkoa da.
Presazkoa da
gai hau mai gainean jartzea. Eta tamalez, gai hau mai gainean jartzen dute bakarrik AMEI zuzendutako elkarte feministek. Eta horrela ezin dugu bidea egin. Azkenean derrigortzen zaigu biktimoei pankarta eramatera, itzaldiak ematera, aurpegia ematera eta esposizio etengabera. Eta ez da justua. Inolaz ere ez luke feminismoak eskatuko bortxaketa baten biktima izan zedin bortxaketen kontrako mugimenduaren aurpegia, ez? Eta hemen, tamalez, ba, bakarrik gaude eta bakarrik sentitzen gara. Bai. Borroka honetan, ze, ez da momentua, ez da unea, ez da geroago, baina geroago noiz. Ez bali mada Nazio Batuen erakundeko ebazpen bat, Euskal Herriko ospitale batean, gertatu den kasu baten inguruko nazioarteko ebazpen bat, nahikoa itzaki gai honi tokia egiteko, ba ezakit noiz izango den momentua.
Egia da, ez? Azkeneko urteetan eta Durango eta gero amatasunaren afera, ba, pixka bat zentrorago juten ari dela, bainon, egia da, oraindik, ez? Gauza asko daudela egiteko, eta zuk esaten duzuna, ez? Ostra, zer da gertatu behar dena, ez? Ezen, ja, zer gertatzen ari da, eta zergatik ez dugun identifikatu, eta beste indarkeri batzuekin bezala aliatu, identifikatu, eta borroka egin, horren aurka.
Bai, nik ulertzen dut arazo asko ditugula, eta guztiari ezin zaiola modu berdinean erantzun, baina iruditzen zait, hau bai dela estenatoki bat, probestu behar duguna amak eta amatasun feministak eguneroko praktikan burutzen ditugun emakume guzti horiek berriro ere mugimendu feministara gerturatzeko. Ze asko kontatzen dute, ez? Ama izan naizenetik, ematen du ez dudala tokia, ama izate soiaren gatik, edo nire ordutegi berrien gatik, edo nire behar berrien gatik, eta sentitzen naiz pixka bat, kampo ama izateagatik ez naiz nahikoa feminista, edo feminista naizelako nire amatasuna kuestionatu behar dut, edo nire eguneroko praktikan ezakit oso ondo non kokatu, eta bada ordua pixka bat atea irekitzeko, eta amatasun feministaren praktikak oso anitzak izan daitezkela maigaineratzeko, eta diskurso teorikoak oso ondo daude, baina hemen eta orain ama askok ez daukate beraien espazio seguru hori, lehen beraientzat etxea zen feminismo horren barruan, eta hori nolabait heldu egin bar zaio, ze amek eskatzen dute eta eskatzen dute espazio seguru hori eta behar dute zaintzaren aferaren barruan amatasunak eta amatasunak zuzenean zeharkatzen dituzten indarkeria hoiei espazioa egiteko. Nola? Erraza ez da, baina behintzat mai gaineratu behar diren gaiak dira eta ezin dira mai gaineratu diskurso helduzentristetatik edo amatasun balizko bakarra, amatasun boiera izango dela aldarrikatuz eta barreta barrez orduan hor. Pixka bat ikuspegia ireki eta inguruko errealitatei begiratzea garrantzitsua da. Ze hasieran esaten nuena, ez? Nik bizi izan nuena askoz bortitzago bizi du emakume pobre musulman batek, ez? Eta emakume horrek ere behar du sare hori eta ziurrenik sare hori ez gara ari eskaintzen.
Azkenean intersekzionalitatea lantzearen beharra eta ahots guztiak zaila dela, zuk esan duzun moduan, baina epairik gabeko amatasunak bizitzeko sare hori horren aldarria pixka bat, ez? Bai. Hori da akaso falta zaiguna, bidea pixkanaka egiten ari garena, eta amatasunaren gaiarekin, eta bueno, violentzia obstetrikoa nik uste dut badela ere izeberra, edo, bai. Ez? Pixka bat indarkeriaren izeberra ikusta itekena, baina hor bidean indarkeri mota asko daude, ez da, eta nik uste hori adibidez feminismotik, eta bila da, opinion personal, baina bai. Lortu dugu egitea identifikatzea beste indarkeri batzuk honen gaur eta goazen autodefentsa bat sortzera, horretan badakigu nola jardun, ez? Baina zu jutea pediatrara eta kontatuko dut nire anekdota bat, txorakeri bat da, baina hori eta jo, ezakit, zenguain bikotea baja ja amaitu zaieta. Bueno, un niño menos en casa. Ta, bueno, a ver, benetan. Ez? Olako komentarioak da, hori da matxismoa, ez da indarkeria baino, da matxismoa, eta de, hori, ainoak esan zuen moduan, zer amatuzu, fularrean, itoko zaizu, bai, hortan ari naiz, a ber, itotzen den, ez, hola, ja.
Arazo bat gutxiago.
Ez que, horrelakoak, eta ez, guazen identifikatzera, aurrekoan ere, tailer batean, emakume batek esan zuen, bai, etorri zitzea amat, eta tripantzea, orduan zaude, eta... Ostra, ez, baina eske ezin duzu hori egin, ipurdia ezin dira zukitu, eta tripa baimenik gabe ezin dira zukitu, eta eske, ez, gauza horiek oso erresak dire identifikatzen, eta espatasunetik egin ditzazkegu, ez da kit, ez da horren zaila, ez? Ez zaitiru ditzen horren zaila, emarkatzea, hori, eta hau da, reflexio pertsonala, pues amatasunaren inguruko kontuekin, oza, fuera epaia, bai. Zaila da, zeren, azkenean, erabaki oso potenteak dira, asko mugitzen gaituztenak, eta batzutan, ostra ez, pues, zure burua kokatzen eta oso zaila da, baina guazen, ez? Guazen, gauza batzuk oso bai. Argiak dira.
Baina niretzat hor gakoetako bat da, eta amatasunen inguruko, ez amatasunen inguruko jardunaldietan ikusi zen apur bat, ez? Lehenengo aitortza egin behar dugu, ba, bueno, ba, amatasun feministak egon badaudela, ez? Eta, eta aitortza hori egitera nik behintzat ez dut sentitzen iritsi denik modu irekian. Orduan, behar balin badugu guztion indarra borroka guztietan egiteko, ez bakarrik amatasunaren inguruan, baina behar balin baditugu aliantzak bagoazen aitortzera besteok ere bagarela, ez? Eta aitortza horretatik aterako dira borroka hilo, ideia, autodefentsa feminista desberdinetarako gidak, ze oso argi daukagu, ba, oso batek ezin digula txapa sartu festetan, baina zuk esaten dituzun adibideak dira, kalean egunero bizitzen ditugunak emakume askok, ez? Edo, batzuetan...
edo ez emateagatik,
bai. Bueno, hori itzegingo dezue parkean, ez? Eta, bueno, ba, esali hori oso, oso bortitza da, ez? Amatasunak ere espazioak okupatu behar ditu, umeekin egotea ere onartua egon behar du espazio desberdinetan, nahi duena kala egin dezan, baina ukazio hori etengabea da, ez? Eta niri oso adierazgarria iruditzen zait oraindik momentua ez dela entzun behar izatea, niri behintzat ebazpenaren ondoren oso bortitza egin zait. Iruditzen zaidalako, ba bueno, hau errealitate bada, 10 urteko borroka baten ondorio da, eta mundu mailan erantzun oso oso handia auki du. Elkarrizketak egin ditut eta publikatu dira artikuluak hizkuntza oso diferenteetan, eta bueno, ba hemen oraingoz, ba ematen du ez gaudela prest gai hauei heltzeko, ze amatasunak indarkeria pila batek zeharkatzen ditu, eta hor, bueno, ba, zuen proiektuak ere adierazi ditu batzuk, ez? Baina badago hor zeregina.
Bai, eta azkenean, bosa, bada, ez? Gai gara. Hori ere nik uste dut sinistu behar dugula, ez? Eta gai izan gara beste gauza batzuk eraldatzeko, eta naiz eta hori hau potentea da, zeren oso potentea da. Osa, zuri gertatutakoa, beste emakumei gertatutakoa, eta azkenean, gure ikerketan agertzen zen hori, ez? Antsietate maila, 180ak esatea baietz, ez? Eta karga mentala, eta... Ostra, ez? Pues badire gako asko eraldatu behar ditugunak, beharra dago. Eta gai izan gara beste gauza asko aldarrikatzeko. Ba, nik uste dut gai garela identifikatu eta aurrera egiteko.
Zer, bat egiten dute indarkeria instituzional ezberdinek, ez? Osasun sistemak, hezkuntza sistemak, judizialak erasotzen gaitu amak egunero. Eta gainera, indarkeria soziala handia bizitzen dugu, matxismo handia bizitzen dugu, estereotipatuta gaude ama asko sartu nahi gaituzte kuadro baten barruan, bai matxismoak eta batzuetan, ba, feminismoaren aldarte batzuek ere, ez ikusten gaituzte ama izateagatik bakarrik, ba, modu batera, eta jolin, amatasun feministaren praktikak dira hain anitzak,
bai.
Nik izugarri disfrutatzen dut entzunez, ez? Eta bakoitzak nola bizi duen ikusiz, eta ez du importa titi ematen duzun edo, ez? Baizik eta nola bizi duzun eta nola kuestionatzen duzun sistema egunero zure amatasunetik. Ze ama eta feminista izatea oso oso zaila da, kriston marroia da. Etengabeko kuestionamendua da, etengabe sistemaren kontra egitea da, etengabe zure burua kuestionatzea da, arrakala txiki horiek eraikitzea da, eta oso oso erosoa izango litzake ama matxista izatea. Baina askok egiten dugu horrekin apurtzeko autua, eta garrantzitsua da.
Garrantzitsua da elkar ikustea. Elkar ikustea, ba, txorakeria dirudi, baina azkenean, ni behin baino gehiagotan esan, zein nekeza den feminista, ama feminista izatea, ez zein nekeza den euskalduna izatea, ama feminista eta euskalduna izatea. Gauza bat eta beste, azkenean, paia, kanpotik baino gero gure buruari ere bai, ez?
Hau
gaizki ez dakit zertan nahi naiz.
Ez autoexigentzia etengabea eta
hori da beste bat, nahia zen aurrekoan bitu esamatasun jardunaldien nire taldea oso polita izan zen eta izan zen azkenean egin genuen kasi mediokridadearen aldarria, pixka bat, goazen gure buruari exigentzia jeistea. Gauza batzuk mediokrek egingo ditugu eta ondo dago ere bai. Ez zen azkenean, osea presio hori, osea, da, generoak zin dela izan, eta igual egin behar dugu pixkat barre ere gure buruetaz momentu batzuetan, zen bestela ezakindu la bizira ungo dugu dena kontran dagoen honetan, zen horrela da. Osea, gauza asko ditugu kontran.
Dena dugu kontran.
Hori da. Amatasuna ikusgarriagoa dela momentu hontan, badugu pertsepzio hori, naiz eta oso txikia izan da, emakume idazleen kontua bezala, ez? Azkenean, asko hitz egiten ari da, ja, bueno, baina beste gaiekin alderatuta zenbat hitz egiten ari da, gutxi.
Bai.
Mainon, iruditzen zaigu, edo akaso, algoritmoak lagunduta, geroz eta emakume gehiago hitz egiten dutela sarean beraien amatasunari buruz.
Bai, eta nik uste dut horren atzean dagoela bakardade izugarria. Sarea da mundurako leio hori eta, bueno, behintzat sarean kontatzen dudanean badakit norbaite jasoko duela eta norbait horrek jasotzen baldin badu, bagian sortuko dut gure sare propioa, ez? Eta hor retroalimentatzen den zerbait izan daiteke. Eta gero hortik oso bereiz jarriko nuke influencerren mundu hori, ez? Hor ere, ba, sartzen da kapitalismo bortitza eta geroz eta kontu gehiago daude batez ere euskaraz, nik ez daukat identifikatuta horrelakorik, baina gaztelera, frantsesez eta ingelesez badaude pila bat, erabat merkantilizatutako kontuak direnak, ez? Publizitate enkubiertoa daukatenak, saltzea helburu dutenak, eta bar, orduan hor nik bai egingo nuke bereizketa oso argi bat, non batzuek amatasunaren inguruko informazioa, beraien bizipenak, beraien egunerokoaren inguruan hausnartzen duten, ez? Eta horiek, kontu oso oso interesgarriak dira, zenbeti pizten dizute, ez? Ari mutur bat ba ikertzen saiatzeko edo ikasten jarraitzeko, kuestionamendu horretan pixka fustarekin jarraitu alizateko eta gero bai, merkantilizazio oso oso gortitza dago sare sozialetan amatasunen inguruan. Eta nik uste dut hau dela batez ere hor target bat edo publiko oso potente bat dagoelako eta bueltatzen gara berriro amatasunaren bakardadera, ez? Ama asko daude bakarrik beraien etxean, beraien aurrarekin mobilari konektatuta, eta hor kapitalismoak izugarrizko arrakala topatu du, salmenta oso bortitzak egiteko, eta orain Gabonen bueltan ere ikusten ari da oso modu intentsoan, ez? Nola kontu askotan publizitatea bat bestearen atzetik eta publizitate berdina 20.000 kontutan ikusi daiteke. Orduan hor ere kritikoak izan behar dugu zer kontsumitzen dugun, ze like bakoitzak, ikustali bakoitzak, ba, hoiek auspotzen ditu, eta txikiari, bertakoari, egiazkoari lagundu egin behar zaio, ze algoritmoak oso oso bortitzak dira, eta lehenen esaten genuena, ez? Ama, emakumea eta euskalduna balin bazara, ba, sare bortitz horretan oso kusgarritasun gutxi eukiko duzu, eta oso sare txikia sortuko da, eta hor, ba, bueno, bakardade hori elikatu egiten da.
Eta aldi berean, ez, azkenean da sarearen hartu eman kontu hau, aldi berean ere, adibidez, are bozgailua izan daitekela. Baino
ezinbestekoa, bai. Nire kasuan indarkeria obstetrikoa aipatzen dudan aldiro, ebazpenaren ostean bi astetan 200 emakume kontatu zizkidaten zuzenean beraien testigantzak. Baina indarkeria obstetrikoa aipatzen dudan aldiro gutxienez 50-60 emakumeek idazten dute jo niri ere bai edo niri hau gertatu zait eta espazio horiek eukitzea ezinbestekoa da. Zeren bakarrik gaude eta ez daukagun non kontatu, ez? Orduan egia da ardura handiz kudeatu behar direla sare horiek, informazioa eman behar dela eta saiatu behar dela jasotzen duen horrek epaitua ez sentitzen, informazio horrek eduki behar duela oinarri bat eta botatzen duzun horren arduradun zarela oso kontziente izan behar duzu, ez? Orduan hor atea irekitzen duzunean edo zein gauza iritsi daiteke eta hori jasotzeko eta kudeatzeko gai izan behar zara eta momentu batzuetan ba jendeak ez du negurtzen, ez? Ba nik ebarten osteko uholdea niretzat oso gogorra izan zen emozionalki, ba hori, ba 200 testigantza batean jasotzen dituzunean eta zu zureak kudeatu nahian zabiltzenean, jendeak ez duelako filtro hori. Horregatik behar dugu, ez? Behar ditugu espazio gehiago, behar ditugu hitz egiteko toki hoiek eta behar dugu benetan sentitu gertatzen zaigun hori izan indarkeria bortitz bat edo izan jolin ez dakit lanera bueltatu edo ezen gaurko eguna kaka bat da eta hori errealitate bat da, ez? Maiz eta etxean gelitza ez da izugarrizko festa, oso oso gogorra den zerbait da adibidez. Horretaz hitz egiteko aukerak sortatzeak garrantzitsua da eta sare sozialek ematen diguten espazioek aprobetxatzea oso oso
baliagarria izan daiteke.
Bai, baliagarria izan daiteke eta batez ere, ba sare hoiek sortzeko albide etxe oso ona da. Ze pandemia osteko gure jendartean oso zaila da sare berriak sortzea, ez daude espazio fisikoak, ez dago konfiantza hori eta niretzat heldu barzaion gai bat da eta babesa eman barzaion zerbait da, influencer txiki hoiei edo espazio txiki hoiei algoritmoaren kontrako borroka horretan, ba like batek edo komentario batek sortu dezaken mugimenduak, ba garrantzia handia auki dezakelako bere etxean bakarrik eta depresio bateko sarreran dagoen emakume horri argi pixka bat pizteko.
Oso ondo, naia, horrekin geratuko naiz, argia piztearen kontzeptuarekin. Ez dakit, ez? Batzutan behar ditugu horrelako faroak, ez? Identifikatzeko kontuak. Mila esker, naia, egindako bidearen gatik, mila esker gurearen egoteagatik, eta ba, gelditzen den borroka zen luzea da, oraindik an, ba, bide lagun gaituzula, edo zer gauzarako badakizu zeate jo bere bai.
Bai, eta zuek ere, eskerrik asko.
Mila esker, naia.
Emakume zuzenak, okerrak irtenak, mojatxintxoak eta zerrama irtenak. Itxusiak politak, atletak errenak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Langileak alferrak, lanik ez dutenak. Tuntunak mediokreak, klaseko lehenak. Alde desegokiak, andretxit gorenak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak ta txarrak, ama ez direnak. Lurrera jausi arte, mozkortzen onenak. Ta umeen merienda, usaina dutenak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Lotxatiak ausartak, argalak izenak. Iletxuak soil-soilak, marimutilenak. Katemeak gorilak, panterak zezenak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Lehen munduko emeak, kapitalistenak. Lurusaia daukaten andre indigenak. Zurigorri horiak, beltzetan beltzenak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Markesaren alabak, neskamen gizenak. Printzesak ta sorginak, ogroak sirenak. Maritxuak Bartolo, itxura dutenak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Maritxuak Bartolo, itxura dutenak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Komplize ditut eta maite ditut denak.